positionkii annaga Soomaaliya aan mar kasta aan taagnay.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Hujambo msikilizaji mahala popote pale unapotusikiliza. Ninayekukaribisha katika matangazo haya naitwa Mkamiti Kibayasi.
Na mimi ni Sunday Shomari, tunakukaribisha kwenye matangazo yetu ya leo jioni, ikiwa Jumatano Oktoba 13 mwaka 2021. Tunasikika pia kupitia Radio Free Africa ambayo inasikika kote nchini Tanzania na eneo zima la maziwa makuu kupitia mawimbi ya masafa mafupi, na Radio Citizen inayosikika kote nchini Kenya, na pia kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibuni.
Ripoti na taarifa tulizokuandalia hivi sasa: Rais wa Marekani Joe Biden atakuwa mwenyeji wa Rais wa Kenya Uhuru Kenyatta kwa mkutano wao mjini Washington siku ya Alhamis, wakati White House ikiangalia vikwazo dhidi ya pande zinazohusika na mzozo katika mkoa wa Tigray nchini Ethiopia.
Na katika taarifa nyingine, idara ya usalama ya Sudan imepiga marufuku kusafiri kwa wanachama kikosi kazi kinachosimamia mabadiliko ya nchi hiyo kuelekea demokrasia, kulingana na vyanzo vya serikali nchini humo.
Ni miongoni mwa taarifa pamoja na ripoti nyingine utakazozisikia kwenye matangazo yetu hivi sasa, lakini kwanza unasomewa habari za dunia na Sande Shomari.
Mwanajeshi mmoja wa Ufaransa alifariki nchini Mali siku ya Jumanne katika ajali ya matengenezo ya gari, waziri wa vikosi vya jeshi Florence Parly alisema hii leo Jumatano. Wanajeshi walisema katika taarifa kwamba mwanajeshi huyo alifariki baada ya mzigo kwenye lori kuanguka wakati alipokuwa akifanya kazi kwenye injini ya gari hiyo. Pia walisema walikuwa kuchunguza kiini cha ajali hiyo. Askari huyo mwenye umri wa miaka 29 alikuwa fundi wa jeshi. Wanajeshi mmoja wa Ufaransa aliuawa mwezi uliopita katika makabiliano na kundi la wapiganaji wenye silaha kali nchini Mali. Zaidi ya wanajeshi 50 wa Ufaransa wamefariki dunia katika eneo hilo tangu Paris ilipotumia kikosi cha kupambana na ugaidi mwaka 2013 kuyarudisha nyuma makundi ya wapiganaji wa Kiislamu yaliyokuwa yamekamata miji na vitongoji kaskazini mwa Mali. Mwanariadha wa Kenya mshindi wa mbio za mita 10,000 medali ya shaba na mwaka 2015 katika mbio ndefu, Agnes Tirop alikutwa amefariki hii leo Jumatano akiwa na majeraha ya kuchomwa tumboni, ambapo inashukiwa ameuawa, maafisa wa chama cha wanariadha wamesema. Tirop mwenye umri wa miaka 25 ambaye alimaliza katika nafasi ya 4 katika mbio za mita 5,000 kwenye michezo ya Olympic ya Tokyo na mkimbiaji hodari mwanamke mwanariadha wa Kenya, alikutwa amekufa nyumbani kwake katika mji wa Iten magharibi mwa Kenya. Kenya imepoteza moja hazina kubwa sana ya wanariadha mashuhuri katika uwanja wa kimataifa. Shukran kwa mafanikio yake mazuri kwenye riadha, taarifa ya chama cha riadha nchini Kenya imesema. Idara ya usalama ya Sudan imepiga marufuku kusafiri kwa wanachama wa kikosi kazi kinachosimamia mabadiliko ya nchi hiyo kuelekea demokrasia, vyanzo vya serikali vilieleza, wakati mivutano kati ya viongozi wa kiraia na wanajeshi ikitishia kuongezeka zaidi wiki kadhaa baada ya mapinduzi yaliyofeli. Mgogoro huo wa kisiasa ulizuka Septemba 21 wakati waziri mkuu Abdullah Hamdok aliposema wanajeshi hatari ambao bado watiifu kwa kiongozi zamani Omar al-Bashir walipotaka kwa nguvu kuvuruga mapinduzi ambayo yalimuondoa rais huyo wa zamani mamlakani mwaka 2019. Vyanzo viwili vya juu vya serikali ya kiraia vilisema Jumatano kwamba marufuku hayo ya kusafiri ya idara ya ujasusi GIS iliathiri maafisa 11 wa kiraia, wengi wao wakiwa wajumbe wa kamati walipo jukumu la kumaliza urithi wa kifedha na kisiasa wa Bashir. Hakukuwa na maoni ya mara moja kutoka kwa GIS au wakilishi wa jeshi. Vyanzo vilisema orodha hiyo ni pamoja na Mohamed Al-Faki ambaye katika mkutano wa waandishi wa habari mwezi uliopita alilaumu wanajeshi kwa kutumia mapinduzi kama kisingizio cha kujaribu kutoa madaraka. Na maafisa serikali ya nchi hiyo Sudan wamesema hii leo kwamba wafanyabiashara wa nchi hiyo wameanza kupeleka shehena za bidhaa zao kwenda nchi jirani baada ya wananchi wanaoipinga serikali kulazimisha kufungwa kwa bandari kuu ya nchi hiyo kwenye pwani ya bahari ya Sham. Port Sudan imezuiliwa kufanya kazi tangu Septemba 17 na watu wa makabila yanayopatikana mashariki ya nchi hiyo ambao walikuwa hapo mitaani kuipazia sauti za hasira baada ya kuachwa nje kwenye makubaliano ya amani yaliyotiwa saini Oktoba 2020 kati ya serikali na waasi. Mkamiti Kibayasi anaisoma ripoti kamili.
Makabila hayo yanaitaka serikali ibatilishe sehemu ya makubaliano yanayohusiana na Sudan Mashariki, yakisema haiwawakilishi. Leo Jumatano, waziri wa biashara Ali Gedo aliliambia shirika la habari la AFP kwamba usafirishaji uliokusudiwa kufika kupitia Port Sudan umeelekezwa kwenda katika bandari za nchi jirani. Gedo alisema wafanya biashara wamekuwa wakilalamika kwamba bidhaa zao zimekwama baharini na wameomba kutumia bandari katika nchi nyingine, haswa Misri. Mkuu wa baraza la wafanya biashara Sudan, Shihab Al-Tayeb, amesema kwamba tuliwaambia ni haki yao kwa sababu biashara ya usafirishaji inaruhusiwa chini ya kanuni za kimataifa za baharini. Alisema wafanya biashara wamekuwa wakitumia bandari ya Ain al-Soha ya Misri kwenye bahari ya Sham tangu mwanzoni mwa Oktoba. Kiasi cha bidhaa zinazopita Sudan kutoka Ain al-Soha ziliongezeka kwa asilimia 150 mwezi uliopita. Kufungwa kwa bandari kutokana na ugomvi huo umezuia bidhaa muhimu kuwasili kote Sudan, ikiwemo ngano na mafuta.
Maendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Marekani itatangaza leo Jumatano kwa itafungua tena mipaka yake ardhi na Canada na Mexico kwa wasafiri waliopewa chanjo kamili kuanzia mwezi ujao. Mipaka imefungwa wakati wote kwa vivuko vya magari, treni na feri tangu Machi 2020 kwa sababu ya janga la COVID-19, isipokuwa safari muhimu kama biashara. Kuondolewa huko kwa vizuizi kwa wasafiri wasio na dharura katika mipaka ya ardhi kunakuja wiki chache tu baada ya utawala wa Rais Joe Biden kutangaza kuwa itawaruhusu raia wa kigeni walio na chanjo kamili kuingia nchini kuanzia mwezi ujao. Tarehe halisi ya mojawapo sheria hizo mpya kuanza kutekelezwa bado haijatolewa. Kuanzia Marekani hadi Ujerumani, nchi zilizoendelea zinagombania kupata usambazaji wa nishati na kukidhi mahitaji ya watumiaji yanayoongezeka kwa bidhaa hiyo. Minyororo ya ugavi iliyovurugwa na janga la COVID-19 inahangaika kukabiliana na viwanda ambavyo haviwezi kukidhi mahitaji ya wateja ambao wanatumia zaidi ya kawaida, matokeo ya serikali kuingiza dola trilioni 10 kwa pamoja katika uchumi wao, wanasema wachambuzi wa biashara. Uhaba nchini Uingereza umetawala vichwa vya habari, huku wanunuzi wakikumbana na makabati matupu ya chakula, huku matunda na mboga mboga hazipatikani. Wakuu wa maduka makubwa walionya Jumatano kuwa huenda wakalazimika kupunguza nyama ili kuzuia ununuzi wa hofu, haswa wakati kuelekea kipindi cha Christmas. Changamoto za usambazaji Uingereza zimeongezeka kutokana na kuondoka kwake kutoka Umoja wa Ulaya, mshirika wake mkuu wa kibiashara. Lakini majirani wa Ulaya pamoja na Marekani pia wanaripoti uhaba wa nguo na bidhaa za kielektroniki. Watengenezaji wanasema wanapata shida kupata microchips kwa sababu ya kusimamishwa kwa viwanda huko Asia.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, inayotangaza kutoka hapa Washington DC. Katika habari tuliyopatia uzito wa juu, kama ulivyosikia kupitia matangazo yetu mengine, ni kwamba Rais wa Kenya Uhuru Kenyatta alisema jana kwamba serikali yake haikubaliani kamwe na uamuzi wa Mahakama ya Kimataifa ya Haki ICJ kuhusu mpaka wa majini kwenye bahari ya Hindi kati yake na Somalia. huku naye rais wa Somalia Mohamed Abdullahi Farmajo akimtaka Rais Kenyatta atosheke na uamuzi huo. Kufuatia hayo, BMJ Mridhi amezungumza na mchambuzi wa masuala ya usalama wa kieneo Abdikadir Aden akiwa mjini Garissa huko Kenya, na hapa anaanza kwa kuelezea ni nini ambacho huenda kikafuata baada ya uamuzi huo.
Kuna mambo mengi ambayo yatakuja kubadilika, hasa huenda yakachangia urafiki wa undani baina ya Kenya na Somalia, huenda ikaathiri mambo mengi yakabadilika mingi. Kwa mfano, taifa la Kenya limeweza kuwa katika nchi ya Somalia kwa muda wa miaka 10 tangu mwaka 2011 kupambana na magaidi kama vile Al-Shabaab, na huu ni mwaka wa 10 ambao Kenya imeweza kuwa na wanajeshi wake katika nchi ya Somalia. Na ikiwa hivyo, inabidi sasa Kenya irudi tena, serikali ya Kenya irudi mezani, waweze kuona ikiwa tunaweza kujitolea muhanga kwa sababu ya kuhakikisha kwamba nchi yetu ya jirani ya Somalia wako katika hali ya usalama. Sio vizuri pia wao, wakati kuna mambo madogo madogo kama haya ya sasa ya ardhi, kusherekea sana. Na naona itawakosi actually, itawagharimu sana taifa ya Somalia, hasa wakati kama huu huenda kukakuwa na mabadiliko mengi. Hata pengine serikali ya Kenya ikaamua kufunga ofisi yake ya balozi huko wa Kenya aliye Somalia, na waliona kwamba hawana haja tena na kufanya biashara Somalia. Vile vile Somalia pia ni sovereign state, lazima waheshimike. Mahakama kuu ya ulimwengu pia wakiamua kesi, huenda katika kesi kuna mshindi na kuna anapoteza kesi. So mi naona pia taifa la Somalia lazima itoe nafasi yake, itoe heshima inayostahili, ikiwa huo ndio uamuzi wa mahakama kuu uliotoa jana.
Mwisho, kuna makampuni ambayo yanaelezwa kwamba yalikuwa yameingia mikataba na Kenya kuhusu uchimbaji wa rasilimali katika eneo linalozozaniwa. Kampuni kama Total na ile nyingine inaitwa Eni. Sijui kwa maoni yako itakuwaje sasa baada ya uamuzi huu? Nini mustakabali wa makubaliano hayo na ni nini makampuni hayo labda yafanye?
Jambo la kwanza, ikiwa mkataba wa kwanza ulikuwa baina ya taifa la Kenya na kampuni hizo mbili, ninaona kwamba kwa sasa mkataba huo utabidi uhusishwe taifa la serikali ya Somalia, kwa sababu hizi ni kampuni na ziko katika biashara, wanatafuta pesa, na hawangeweza kupoteza na hawangeweza kukubali kupoteza nafasi hiyo. Itabidi waweze kutafuta nafasi ya kuweza kuzungumza na wanasiasa wa serikali ya Somalia, na hata rais na maybe waziri mkuu waweze kuelezea pia wao huenda wakafanya biashara. Lakini serikali ya Kenya lazima iwe pale katika mkataba huo, ili pia kwa sababu wao pia ni interested party, watu ambao wako na interest ya undani, wahusishwe katika nafasi hii ya kandarasi ya kuchimbua mafuta. Ikiwa si hivyo, huenda pia Kenya ikapoteza nafasi hiyo kandarasi na kampuni ya Total pia ikapoteza. So mimi kama Mkenya sioni sababu ya kupoteza nafasi huu wa kuchimba mafuta. Lazima serikali ya Somalia ihusishwe kwa wakati huu ambao wa mahakama umeweza kuamua kwa hisani ya serikali ya Somalia.
Ni mchambuzi wa masuala ya usalama katika eneo la Afrika Mashariki, Abdikadir Aden, akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Garissa, Kenya. Unaendelea kusikiliza matangazo ya VOA Swahili kupitia redio zetu shirika, miongoni mwao ni Step Radio ya Mbale huko Uganda, Radio Citizen na Radio Kaya huko Kenya, RFA na UFM Radio nchini Tanzania, Radio Mwangaza na Radio Malaika za Lubumbashi huko DRC. Pia tunasikika kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Na msikilizaji, unaendelea kusikiliza VOA Swahili kutoka hapa Washington DC. Katika ripoti nyingine, bunge la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC limetupilia mbali ombi la wabunge wa muungano wa FCC wa rais wa zamani nchini humo Joseph Kabila la kumtaka waziri wa posta, teknolojia mpya na mawasiliano Augustin Kibasa ajiuzulu. Waziri huyo amejitetea mbele ya bunge hilo kuhusu huduma mpya ya usajili wa simu na vifaa vya rununu. Kutoka Bukavu, mwandishi wetu Mitima De La Chance ametutumia taarifa ifuatayo.
Mkutano huo kwenye bunge mjini Kinshasa ulifunguliwa chini ya mvutano mkubwa kati ya wabunge wa mirengo tofauti wakati wa kusikilizwa kwa waziri wa posta, teknolojia mpya na mawasiliano Augustin Kibasa Maliba aliyejitetea. Mkutano wenyewe ulikataa hoja ya kutokuwa na imani zidi ya Kibasa Maliba kuhusiana na ushuru kwenye rejista ya vifaa vya rununu RAM, ukizingatia kuwa hoja hiyo haikufaa wakati huu ambapo kuna mpango wa maswali na mjadala kuhusu suala hilo ambao uko tayari mezani kwenye bunge. Wakati huo wabunge wa upinzani wa muungano wa FCC tiifu kwa rais wa zamani Joseph Kabila waliondoka jumbani muda mfupi tu baada ya hoja yao kukataliwa. Siku moja kabla, wabunge hao walikuwa wameweka barua yao inayomtaka waziri Kibasa ajiuzulu, wakitishia pia kuitaka serikali nzima ya waziri mkuu Sama Lukonde ijiuzulu kwa vile imeshindwa kutoa mwangaza kamili kuhusu huduma hiyo ya usajili wa simu na vifaa vya rununu kwa ujumla, kwa kifupi RAM, na matumizi ya mamilioni ya dola zinazokusanywa. Jean-Marie Bulambo Kilosho ni miongoni mwa wabunge hao kutoka chama cha Panader akiwa mjini Kinshasa.
Kama wanabadilisha masemi yao, nyinyi wenyewe mtajua ni watu gani tunao katika hii chumba. Wenye walienda kwenye masosiete ya telefoniki, wanasema ni 900 milioni de dollars kila mwaka. Ilienda wapi? Ilifanya nini? Tutamaliza maneno ya RAM sisi wote.
Wakati wa kujitetea, waziri Kibasa Maliba amesema kwamba aliguswa binafsi na umuhimu wa hotuba na maswali ya wabunge, na kwamba kutokana na ulinganifu wa mamlaka alifanya jukumu lake la kueleza serikali nzima tatizo la RAM, kwa kuzingatiwa swali la utekelezaji wa RAM litajadiliwa na kuamuliwa katika baraza la mawaziri. Amehakikisha pia kuwa serikali itafanya kila liwezekanalo kutoa suluhisho linalofaa kwa kilio cha shida za watu. Licha ya kuwa wakazi wa nchi nzima ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wanaathirika na huduma hiyo ya RAM, upande wa muungano mtakatifu wa kitaifa unaounga mkono rais wa sasa Felix Tshisekedi unaonya raia wa Kongo kuwa na subira. Berton Ilunga ni mwanachama cha PCP akiwa mjini Kinshasa.
Atukupenda ya kwamba ile suluhisho ipatikane kupitia hiyo pressing ya FCC. Nishie tunaongoza, nishie tuna wabunge wengi, na nishie ndiyo tutapata suluhisho kwayo.
Lakini kwingineko, bado raia wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wanazidi kutoa malalamiko wakiitaka serikali ya Kongo kufuta huduma hiyo. Maringo ya Ombeni ni mkazi mjini Uvira.
Ramen ni kwaza sana. Vocha ya dola 20. Lakini kwa bahati mbaya nakutana wanabeba dola 12 yote, wananitumia message eti na deni ya RAM. Hiyo haikukua mara ya kwanza, mara ya pili tena ninaweka dola moja wanachukua yote. RAM inatukwazaka sana.
Wakati wa kumaliza kikao hicho, mwanzilishi wa swali na mjadala zidi ya waziri Kibasa, mbunge Claude Misare, alimtaka waziri huyo kufuta ushuru huo kwa lote na kulipa vocha zilizoondolewa kutoka simu za idadi ya watu. Mitima de la Chance, Sauti ya Amerika, Bukavu.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya VOA Swahili. Katika ripoti nyingine ni kwamba zaidi ya watu milioni moja huko Madagascar wanaendelea kukumbwa na kiangazi kutokana na ukosefu wa mvua kwa karibu miaka minne. Shirika la chakula duniani FAO limetaja hali ya kiangazi inayoikumba Madagascar hivi sasa inaifanya kuwa mbaya zaidi kuwahi kutokea kwa muda wa miaka 40. FAO imesema kwamba hali hiyo ya kutisha inatokana na mabadiliko ya hali ya hewa duniani. Kenneth Bwire anasoma ripoti ya Anne Nzokeu kutoka Antananarivo huko Madagascar.
Sehemu za kusini mwa Madagascar zinakabiliwa na uhaba mkubwa wa maji kutokana na uhaba wa mvua kwa miaka mingi. Mimea imenyauka kabisa shambani, huku mifugo ikikufa kutokana na kiangazi. Demse Otombo ni mkulima katika sehemu hiyo.
Hatujakuwa na maji ya kunywa hata kidogo. Bei ya mpunga ilipanda sana, ilibidi tuuze mifugo yetu ili tununue chakula. Niliogopa sana kwamba ningekufa. Kama serikali haingetoa msaada wa chakula, tungelikufa.
Maelfu ya watu wamehama kutoka sehemu zinazokabiliwa na ukame nchini Madagascar na kuhamia sehemu zingine kutafuta chakula. Shirika la chakula duniani limeonya kwamba kuna hatari kubwa ya kutokea uhaba mkubwa wa chakula nchini humo. Maafisa wamejenga vituo kwa ajili ya mafunzo kwa kina mama namna ya kutengeneza mihogo kwa ajili ya kualisha watoto, huku Rais Andry Rajoelina akiahidi msaada zaidi wa chakula.
Mais aussi tout ce qui est distribution de des repas chauds.
Tutaendelea kutoa msaada wa chakula kilichopikwa na maji kila siku. Kuna karibu watu kati ya 1040 hadi 100,000 ambao tumefanikiwa kuwapa chakula na maji kila siku katika vituo hivi.
Serikali imezindua mradi wa kuwapa wakulima ardhi kwa ajili ya kilimo, pembejeo pamoja na mifugo inayostahimili ukame kwa ajili ya kufufua tena kilimo. Mpango huo vile vile unatoa elimu kwa wakulima wa Madagaskar namna ya kufanya kilimo endelevu na kinachostahimili ukame katika siku zijazo, anavyoeleza Charles Boliko, msimamizi wa mipango ya WFP nchini Madagaskar.
Vu la disponibilité ou non de l'eau. Vu
tumewaelimisha namna ya kufanya kilimo kulingana na hali ya hewa kwa kuzingatia kiasi cha maji kilichopo, ardhi na mengineo. Huo ndio mfumo wa kilimo endelevu.
Kamati ya kimataifa kuhusu mabadiliko ya hali ya hewa imesema kwamba kiwango cha joto kusini mwa Afrika kinaongezeka mara mbili zaidi ya ilivyo katika sehemu zingine za dunia. Kwa wakulima eneo hilo, mbinu mbadala za haraka zinastahili kuchukuliwa ili kuhakikisha kwamba kuna chakula cha kutosha. Kenneth Bwire, Sauti ya Amerika, Washington DC.
Na leo katika makala ya afya tunakuarifu kwamba unyanyapaa dhidi ya wagonjwa wa ukoma katika maeneo mbalimbali ya Kivu Kaskazini bado ni tatizo, haswa katika eneo la Katwa Butembo na Oicha Beni. Wagonjwa hawa wanalalamikia hali ngumu ya maisha. Mwandishi wetu wa DRC Austeri Malivika ametembelea kambi moja ya wagonjwa na hapa anatuarifu zaidi katika makala hii ya afya.
Kambale Shauswa, mzee wa miaka zaidi ya 70 kwa sasa, anaishi katika mji wa Butembo kwenye milima iliyotengwa kwa ajili ya watu wenye ugonjwa wa kuambukiza wa ukoma, na kwa sasa hana miguu yake yote na hata nyele zake zikiisha kichwani kutokana na ugonjwa wa ukoma uliomwandama tangu kuzaliwa kwake. Japokuwa hana miguu akiwa na matatizo mengi ya kiafya, Shauswa ni mfugaji wa kuku akiwa na mke na hata wajukuu ambao amebaki nao nyumbani kwake.
Njoo miguu yote saa katiki konaendea tu kile magoti yake. Na ile vidonde ko ukoma njoni iko na msumbua vile kukichwa kumwili yote.
Kwa kuepuka maambukizi zaidi ya ukoma katika jamii, wagonjwa wa ukoma waliwekwa katika kata maalum kwenye mlima wakatwa Vuhaga wakiwa na nyumba zao maalum. Katungu Kaisavira, yeye alipoteza wazazi wake wote kwa ugonjwa wa ukoma na kwa sasa amebaki nyumbani peke yake.
Mbele ilikuwa hatari sana. Mtu akigonjwa ugonjwa wa vehaga na ukoma na wanamtupa mpori. Anakuwa kule mpori. Akisha kuwa kule mpori ugonjwa ukisha endelea mikono inaanza kateka. Na miguu. Hapa kulikuwa watu wakukatika sana. Waisaka kufa. Gona mnaona mzee pale. Waisaka kufa. Na leo hapa hakutia ingali tena wakoma wakukatika. Kuisaka kuwa wazima wazima.
Ukoma ni ugonjwa unaoambukiza kwa njia mbalimbali. Ndiyo sababu wengi wao walitengwa ama kutupwa porini wakati wa zamani, lakini kwa sasa wanaishi na familia zao kutokana na tiba wanayopewa kutoka kwa wauguzi, ila waishi maisha magumu kwani wameshatengwa na jamii na watu kuwaogopa.
Ile inaambukizwa kwa njia ya kuvya mate, kugusa mtu, manake kwa njia ya pumzi, hata kubakia karibu naye wakati mmoja mrefu utashukuta umeambukizwa na ugonjwa huu.
Wagonjwa hawa wa ukoma hawakatwi tena miguu na vidole vyao kukatika kama ilivyokuwa siku zilizopita.
Ngambo ya ugonjwa ya ukoma ni ugonjwa ambao kweli ulikiaka tayari na nguvu ya ajabu sana. lakini kupitia dawa ambazo wamepata mavaksin mbalimbali zimewasaidia, nguvu ya ugonjwa kuambukiziana imepunguka, na inatusukuma tuwatunze bila kuwaogopa tena sababu ya dawa yenye wanaendelea kupata matunzo mbalimbali. Kuwatunza, kuwashughulikia, imetusukuma tuzogee karibu nao bila kubaogopa.
Eneo hili linaitwa Vuhaga ama Katwa Ngambo kwa sasa. Vuhaga ikimaanisha watu wana ugonjwa wa ukoma. Makazi haya yote ni ya watu ambao wanaugua ukoma ama familia zao, wajukuu pamoja na watoto. Makazi haya yaliwekwa ili watu hao waweze kutengwa na wengine. Ukoma ni ugonjwa mbaya ambao umekuwa ukiathiri watu kwa muda mrefu sehemu hii katika eneo la Beni, hapa Butembo pamoja na eneo la Musianene, ambako Wizara ya Afya iliweka makazi haya kwa ajili ya wagonjwa hawa. Wakati wa zamani wagonjwa wa ukoma walikuwa wakikatika mikono, miguu na hata mwili kuwasha. Oser Malivika, Sauti ya Amerika, Vuhaga, Butembo.
Mpaka hapa ndio tunafika mwisho wa matangazo yetu ya jioni kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, Washington DC. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, mwongozaji ni Aida Isa, msimamizi ni Abdu Shakur Abod, nimeshirikiana na Sande Shomari. Jina langu ni Mkamiti Kibayasi, ninakutakia usikilizaji mzuri wa VOA Swahili mahala popote pale ulipo.
Ifuatayo ni tahariri inayoelezea mtazamo wa serikali ya Marekani. Ugaidi unabaki kuwa tishio barani Afrika, wakati makundi kama vile Al-Qaeda na ISIS yanapoendelea kupanua wigo wao na kufikia maeneo mapya, amesema mkurugenzi wa ulinzi wa idara ya ujasusi ya Wizara ya Ulinzi ya Marekani, Lieutenant General Scott Beria. Ameongeza kusema kwamba kundi la Al-Shabaab linalohusishwa na Al-Qaeda ni tishio kubwa zaidi kwenye kanda ya Afrika Mashariki. Ameonya pia kwamba kwenye kanda ya Sahel, kundi linalohusishwa na Al-Qaeda la Jamaat Nusrat al-Islam wa Muslimin na ISIS kwenye kanda zima ya Sahara wanaendelea kufanya mashambulizi, wakati kukiwa na mchipuko wa kundi la ISIS kaskazini mwa Msumbiji mwaka uliopita. Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani imewatambua viongozi watano wa makundi hayo ya kigaidi na kuwaorodhesha chini ya sheria maalum ya ugaidi wa kimataifa nambari 13224 kama ilivyoratibiwa. Bonomid Machunde Amar, ambaye pia anajulikana kama Abu Suleifia Muhammad na Ibn Omar, anaongoza masuala ya kijeshi na mambo ya kigeni kwenye kundi la ISIS nchini Msumbiji, wakati pia akiwa kamanda mkuu na mratibu wa mashambulizi yote yanayotekelezwa na kundi hilo kaskazini mwa Msumbiji. Sidanag Hita, ambaye pia anajulikana kama Abu Aquaniand Abu Abdul Hakim Al-Kidali, ni kiongozi mkuu na kamanda anayeongoza kwenye eneo la Kidal nchini Mali chini ya kundi la Jamaat Nusrat al-Islam wa Muslimin ama JNIM kwa kifupi. Salem Old Breimat, ambaye pia anajulikana kama Abu Hamza Al-Shakiti au Hamza Al-Mauritani, ni kiongozi wa ngazi ya juu wa JNM na pia emir wa Abinda na Sarma kwenye eneo la Mopti nchini Mali. Ali Mohamed Ragi, ambaye pia anajulikana kama Ali Tere, ni msemaji wa Al-Shabaab na pia kiongozi wa kundi aliyehusika katika kupanga mashambulizi nchini Kenya na Somalia. Abdikadir Mohamed Abdikadir, ambaye anajulikana kama Ikrima, ni kiongozi wa ngazi ya juu Al-Shabaab na alitumika kama kiongozi wa operesheni na kiufundi. Yeye pia ni mratibu wa operesheni kwenye kundi hilo. Kutokana na kuorodheshwa huko, mali za watu hao zipo chini ya uangalizi wa serikali ya Marekani, wakati raia wa Marekani wakizuiliwa kufanya biashara na watu waliotajwa. Serikali ya Marekani inaazimia kusitisha mifumo ya fedha inayofadhili ISIS nchini Msumbiji, JNIM na Al-Shabaab, ambayo yote yameorodheshwa kama makundi ya kigaidi ya kigeni na kimataifa, wakati kipunguza uwezo wao wa kufanya mashambulizi pamoja na kushirikiana na washirika wetu katika kusitisha ufadhili wa makundi hayo, amesema waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken kupitia taarifa. Ameongeza kusema kwamba ili kukabiliana na tatizo la ugaidi barani Afrika, itabidi Marekani kushirikiana na washirika wake katika kudhibiti operesheni za makundi ya kigaidi kwenye maeneo ya magharibi, mashariki na kusini mwa Afrika. Hiyo ilikuwa tahariri inayoelezea mtazamo wa serikali ya Marekani.